Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og I denne episoden gir vi dere våre sommertips. Hei, Thea.
Hei.
Du har finnet fram en bok til oss I dag, du. Har du ikke det?
Ja, eller to bøker.
To bøker,
ja. Det Mythos og Heroes av Stephen Fry, som gjenfortellinger av gresk mytologi.
Hvorfor tenker du det passer å lese på sommeren?
Jeg synes det alltid litt gøy å lære noe nytt på sommeren. Man har liksom litt pause, og kanskje man har lyst til å lære noe man ikke har visst så mye om før, eller kan litt om, men ikke kjempemye. Så da det veldig interessant å lese om det, og han jo også veldig flink formidler.
Og så han ganske morsom, stemmer ikke det?
Jo, så han bringer det inn I bøkene, både måten han forteller, men han også legger inn litt sånn personlig erfaring da, både under innsamling av informasjon til bøkene og generelt bare morsomme anekdoter.
Men de greske mytene jo ganske tragiske og dramatiske. Mm. Hvordan passer det overens med en sånn humoristisk forteller?
Nå får det til ganske bra. Det jo mye fakta, men han har på en måte en veldig engasjerende stemme. For jeg har hørt dem på lydbok, og da det veldig engasjerende å høre på. Og jeg kan se for meg at det også det samme når man leser det som fysisk bok, at man kjenner engasjementet hans. For han en veldig engasjert person, I tillegg til å være komiker, så han jo veldig interessert I å lære nye ting og sånt da.
Ja, jeg ser alltid for meg at han en person som kommer veldig sånn brått inn I intimzonen av det, når han skal fortelle noe.
Ja, det kan jeg også se for meg. Da står der og nå skal du vite hele historien. Men det passer jo ganske bra I bøker da.
Ja, det kan gjøre det.
Så jeg har også på lista to andre bøker. Den siste tror jeg han skriver nå, skal komme ut neste år. Så det Troy og The Odyssey.
Ja, så han har egentlig samme type prosjekt som Inger Merete Hobbelstad har her I Norge.
Ja, ja, egentlig.
Med gjenfortelling av greske myter. Så da kan han enten gå for hans humoristiske versjon, eller hennes måte å gjøre det på.
Ja.
Ja, men det var et godt tips. Tusen takk.
Vær så god.
Da sitter jeg her med David, og du har et filmtips til oss I dag, du.
Det har jeg, men aller først bare litt om Filmoteket som jeg har mast litt om. Filmoteket.no, det da et sted hvor man kan låne filmer. Man registrerer seg med lånekortet sitt, og man kan låne 5 filmer I måneden.
Helt gratis.
Helt gratis, og de kan du da ha I 48 timer, da, så da har du på en måte 48 timer på deg til å se filmen. Da. Og der, hver gang jeg går inn, så blir det bare bedre og bedre utvalg. Og en film som som jeg fant, som en, hva vil jeg si, en veldig sommerfilm da. Den heter A Bigger Splash fra 2015.
Den har ikke jeg hørt om, så den må du fortelle litt om.
Ja, det jo en super sommerfilm. Den foregår på den italienske øya Pantelleria, hvor den berømte rockestjernen Marianne har gått I dekning etter en operasjon på stemmebåndet. Og sammen med kjæresten sin så lever hun late dager I sola, isolert fra omverdenen, helt til da Marians ekskjæreste kommer uinvitert da, med datteren sin. Og det gode skuespillere, det Ralph Fiennes og Tilda Swinton. Det da skaper veldig feriestemning, god og lett underholdning med blanding av tunge temaer også. Og det da selvfølgelig mye vakker natur, mye vakker italiensk natur og fine landsbyer, som får alle I sommerstemning. Og den kan du da låne hos Filmoteket.
En risikerer jo at den får veldig lyst til å dra til Italia da.
Absolutt! Så det kjempefint. Og nei, det en super sommerfilm, og det jo gode skuespillere. Og nei, absolutt å anbefale. Da kommer det sommerstemning med en gang.
Takk for bra tips.
Vær så god.
Da skal vi få et boktips fra Anneline, Og jeg lurer på, hva liker du å lese på sommeren?
Hei, hei. Jo, når det er sånn veldig godt og varmt om sommeren, sånn som det er nå, så tenker i hvert fall jeg at da har jeg lyst til å lese noe som er litt sånn lett og hyggelig. Da har man liksom ikke lyst til å lese noe som er sånn kjempetungt og dystert, og sånn er i hvert fall jeg det.
Mm-hmm.
Så jeg synes det er veldig hyggelig å lese noe som da er litt hyggelig, og som noen kan ha med deg og sånt. Og jeg har jo sittet nå og lest en veldig fin bok som jeg likte veldig godt, som heter «Den lille bokhandleren på hjørnet».
Ja, det bør jo passe veldig godt for oss som jobber i bibliotek.
Ja, du, den fikk jeg anbefalt, for den handler jo da om en dame som er bibliotekar, men som dessverre da mister jobben, for den filialen hun jobber på blir nedlagt. Så da står hun uten jobb og ender opp med å kjøpe seg en sånn gammel van og starte sin egen omreisende bokhandel i Skottland.
Stilig!
Ja, og jeg er veldig glad i Skottland også, så jeg har vært der veldig mye, så det er fint å dra. Og, eller hvis du har bøker med steder du kjenner godt til, og Jenny Colgan, forfatteren, hun er jo derfra og bor der, så jeg kjenner i hvert fall igjen veldig mye av det hun skriver og beskriver i boka da.
Mm. Så gøy. Det høres ut som et perfekt eksempel på sommerlesing.
Ja, ikke sant? Så det er en veldig sånn hyggelig og koselig bok da. Og ja, kan kanskje få reiselysten til å melde seg hos noen. Jeg kan i hvert fall veldig anbefale deg å ta en tur til Skottland hvis man ikke har vært der før.
En risikerer jo det da, får veldig lyst til å dra til Skottland.
Ikke sant? Ja. Og det er jo veldig fint når du leser bøker med konkrete mål, at det kan jo inspirere deg til å kanskje kanskje jeg skal dra dit på ferie neste år.
Mm. Og om ikke det er en mulighet, så får hun i hvert fall reist mentalt. Da,
det er akkurat det.
Bli med hovedpersonen ut på tur, rett og slett.
Ja. En annen ting som er fint på sommeren, det er jo da, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har i hvert fall en sånn haug med bøker hjemme som jeg har tenkt å lese.
Jo, den er veldig stor. Ja.
Ikke sant? Og da er jo sommeren en fin tid å ta fatt på de bøkene. Og en som jeg har hatt liggende lenge, som jeg har tenkt å lese, jeg vet ikke om du har noe forhold til Studio Ghibli?
Nei.
Nei, disse filmene, Ponyo, hva heter de på norsk, Chihiro og heksene, Totoro.
Mm-hmm.
Ja. En av mine favoritt Studio Ghibli-filmer er Howl's Moving Castle, eller Det levende slottet, som den heter på norsk. Jeg oppdaget forleden at den er faktisk basert på en bok.
Oi, ja. Det visste jeg ikke.
Nei, ikke jeg heller. Nei. Men da fant jeg ut det av en, den heter Howl's Moving Castle, det er en serie faktisk. Av en forfatter som heter Diana Wynne Jones, som kom ut i 83, fant jeg ut. Så den har faktisk eksistert ganske lenge.
Da gjetter jeg at du kanskje skal dykke ned i den i løpet av sommeren.
Det er i hvert fall planen, som sagt. Den har hatt liggende lenge og tenkt å lese, så den har jeg tenkt å finne fram. Og de som har sett filmen kjenner jo igjen historien, og de som ikke har sett den, det er jo veldig sånn fantasifullt. Det er jo en jente som heter Sophie, som jobber som hattemaker, og ved et uheld klarer å fornærme en heks, og blir kastet en forbannelse på, sånn at hun ender opp med å bli en gammel dame. Og så forlater hun hjemmet sitt, og reiser et sted og finner et slott som går rundt på to bein.
Oi!
Og ender opp med å flytte inn der, sammen med trollmannen Howl, som bor der, og hans menageri av andre hyggelige skapninger.
Det høres ut som det er noe som kan passe også kanskje litt for barn.
Ja, absolutt, altså, det er jo en barnefilm. Men jeg tenker jo det at sånne type bøker har jo aldri noen aldersgrense. I hvert fall ikke øvre aldersgrense.
Nei, det har de ikke.
Nei.
Og så er det jo veldig fint hvis det er noe som kan ha en sånn type alderappell eller for hele familien.
Absolutt. Så hvis man er veldig glad i Studio Ghibli-filmer og den spesielt, så er jo det da, kan jo også være noe å prøve seg på.
Ja, tusen takk for tips.
Tusen takk, god sommer.
Da sitter jeg her med Elevine, og du har også et tips til oss i dag. Hva er det?
Ja, det er en serie som kom ut i fjor på HBO. Og den heter Our Flag Means Death.
Oi, den har ikke jeg hørt om.
Nei, det høres litt brutalt ut, men det er egentlig en veldig koselig og morsom serie. Det er en pirat serie som handler litt om, eller det er basert på en ekte pirat som heter Steed Bonnet, som også ble kalt for The Gentleman Pirate. Og vi følger da han karakteren som da skal prøve å bli pirat og samler sammen et crew med ganske mange forskjellige karakterer, som gjør at det blir mye rart da, som skjer på det skipet deres.
Sikkert både spennende og underholdende.
Mm. Ja. Det er det. Og det er også ja, det er mye komedie, og så er det også en del romantikk. Så den er veldig sånn god og koselig og fin å se på.
Så den er ikke brutal, sånn som vi kan kjenne andre piratserier og filmer?
Nei, den er, det er ikke det den baserer seg på, nei, på en måte. Så det er en litt annen vri på en piratserie. Og så får man jo se litt de mer kjente piratene som Blackbeard og sånt, men de kommer i en litt annen drakt i, ja, i den serien her, så, så det er gøy.
Ja, så de har sin egen vri på hele historien, rett og slett?
Egentlig, ja.
Det virker å være en trend, det at de bruker historiske ting og vrir på det, for å lage annerledes situasjoner.
Ja, og det er litt gøy. Og det er også en del representasjon av det skjeve miljøet i serien,
ja,
som man kanskje heller ikke har sett så mye av i piratserier. Eller?
Nei, det har vel vært ganske for tida. Så.
Ja, så det, men de gjør det med smak, så det er veldig fint å se på bare.
Ja, ja, men så bra. Tusen takk for tips.
Ja.
Kevin, dine sommertips, det er musikk.
Ja, jeg har et par plater jeg har lyst til å bare snakke om litt.
Ja, hva er det du har finnet frem til oss i dag?
Ok, så det blir to som forskjellige genre. Det første, egentlig det halvvalgt, fordi snart er det jazzfestival i Kongsberg, så det er en jazzplate. Men det er jo en ganske gammel jazzplate, men jeg bare... Jeg kjøpte det som reissue for kanskje et år, et par år siden. Og så det er en plate som heter Shades of Blue av Don Rendell Ian Carr Quintet, som var utgitt i tidlig 1965.
Såpass.
Ok, så so, I mean, det første grunnen jeg valgte, den var at det er en veldig avslappende, vakkert jazzplate, men sånn vanlig i sånn post-bop quintet lineup med trompet, saxofon, bass, trommis og piano. Og så, ja, og så det andre grunnen jeg valgte, det er jo en engelsk plate, og så ofte, særlig i England, jeg mener kanskje litt annerledes i Norge, for Norge selvfølgelig har en sånn lang tradisjon i jazz og sånn, ikke sant? Men ofte folk først tenker om de største jazzartister som er sikkert amerikanske. Og så i 60-tallet i England, det var ganske mye unik sånn engelsk jazz som kom fra engelsk musiker, som har en annerledes følelse, eller sånn, ja. Det er bare litt grann en sånn annen, ja, hva skal jeg si. Det har en sånn engelsk følelse som er ikke med på det, selvfølgelig ikke amerikanske som de amerikanske artister. Og så det har, for meg er det litt sånn, handler med litt mer sånn arrangement og en høyere nivå, sånn sophistication i forhold til hvordan musikken er skrevet og spilt. Ja. Og så de to musikere, Don Rendell og Ian Carr, og de er jo veldig kjent, hvis man kjenner jo sånn engelsk jazz fra den periode. Men de fleste kjenner ikke det hele tatt engelsk jazz fra 60-tallet. Også det er noen plater som kom i den periode som er helt utrolig vakt og bra plater som er glemt. For folk bare vil liksom, ja, største amerikanske artister, eller nye ting, eller sånn, ikke sant? Men det var det, ja.
Så hvis en ikke får nok av jazz under jazzfestivalen, så kan en da kose seg gjennom sommeren?
Ja, men det er veldig bra for forspill.
Ja.
Ikke sant? Eller hvis man skal sitte ute i en sånn sommerkveld, ikke sant? Ha litt sånn avslappende jazz som er ikke for fort, ikke for svingende, ikke sant? Liksom, det er litt sånn, det er en bop-plate egentlig, men veldig sånn, ja, rolig. Og det var tatt opp i en veldig viktig studio i London i den periode, The Lansdowne Studio, som er ganske kjent for en veldig bra sånn lead-bilde. Og så det høres ut så, ja, lovely.
Så gøy. Okay. Ja.
Og så den kan finnes på sånn Spotify, det er Shades of Blue, Don Rendell Ian Carr Quintet fra 1965, og så det sikkert finnes på Tidal, og det finnes på YouTube, og, la, la, ja. Og på vinyl, som jeg har like, så det är like vinyl. Anyway, ja. Mm.
Så bra, ett stycke musikhistoria där alltså.
Ja ja, det är ändå för jag ska snacka om Tusen och Devon Jesper och så det ändå platta jag vill anbefala är en platta som heter Almanach av en fransk folk grupp som heter Malacorn.
Oj.
Och så Malacorn hållt på mest på 70-80-talet. Och de spelar traditionellt som fransk folkmusik och så folkmusik är ju i Europa är ju har liknande till folkmusik från Norge eller England så det har ju någon sån similarities eller sånt. Men okej, jag förstår inte fransk. Men de sjunger så väldigt bra och så det har en sån vad kan jag vet inte vad man beskriver det på norska liksom unnerving.
Mm.
Sån lite sån inte sån spänningsfull men lite sån affektering sån känsla i de låtar som de tar alltså de någon låt är kun vokal och någon har de som traditionellt instrument och någon brukar de också elektrisk gitarr och bass och sån modern instrument och så men det är en väldigt bra ja fransk folk grupp så det heter Almanach.
Det var väldigt intressant. Du bytte både land, du bytte tioår och du bytte genre.
Ja. Men jag liker lite allt egentligen. Så igen så inte så väldigt känt, men det också har sån elementer som man kunde se lite sån prog rock typ av ting som melodier och så måtte de bruka ovanlig takt och sån också. Så det är en fascinerande musik så också det är liksom ja vackert med och så livbilder och ja. Mm.
Men Malacorn. Almanach.
Almanach.
Det är ju ett lite belastat ord. Ja. Det är ju Norges första bok. Ja, en almanach.
Ja, liksom för egentligen den platta är ju en liksom en konceptplatta. I mean, inte helt men alla de väl låtar, de 12 låtar är liksom tillknyttet till en månad, varje månad, inte sant?
Ja, så där var logiken. Så, ja. Så bra.
Jag har lyst att spela till det är det som hörde på, men jag vet inte, jag tror vi får inte lov att göra det på min podcast. Men igen, Almanach Malacorn, Spotify, Tidal, etc, etc, YouTube, da-di-da. Också Vidal.
Så gøy. Ja.
Tack.
Tusen tack, Kevin. Sommartipset mitt är som vanlig en bok. Jeg tenker at noe av det fineste vi kan gjøre på sommeren å lese, og særlig det å ta oss tid til å lese det vi ellers kanskje ikke har tid til å lese. Derfor har jeg finnet fram en bok som nettopp krever tid. Den heter Skjebneanekdoter, og den ble skrevet av Karen Blixen. Karen Blixen hun levde mellom 1885 og 1962, og denne lille samlingen med fortellinger kom ut i 1958. De som kjenner Karen Kristense Dinesen sine verker vet at det er en gotisk, romantisk og delvis fantastisk verden den trer inn i. Det er, hvis en ser bortifra, memoarromanen Den afrikanske farm fra 1937, som kanskje er det verket Blixen er allermest kjent for. Karen Blixen debuterte under pseudonymet Isak Dinesen i 1935, og hun er opptatt av skjebnens lunefulle veier, mennesker i konflikt med seg selv, usedvanlige reiser, uvanlige opplevelser, kjærlighet og død. Hun komprimerer tematikken og skriver den fram under høyst ulike geografiske omstendigheter og forteller videre til leseren med konsentrasjon og dybde. I skjebneanekdoter får vi være med rundt i verden til så forskjellige steder som Berlevåg, Frankrike, Kristiansand, Persia, Kanton og Danmark. De fleste historiene er lagt tilbake i tid fra skrivetidspunktet, noen et par generasjoner, andre omtrent 100 år. Derfor blir det tidvis svært stor avstand mellom din lesende nåtid og fortellingens nåtid. Med Babettes gjestebud for eksempel skiller de lag 150 år. Det er videre mye sjøfart, vær og vind, som seg hører bør, det var slik en kom seg rundt gjennom store deler av 1800-tallet. Og da Blixen stort sett holder seg i kystlandskapet, det ikke å undres over at vær og hav preger både folk og tekst. Skjebneanekdoter inneholder 5 fortellinger av svært varierende lengde. Den korteste, som heter Ringen, bare på 10 sider. og de to lengste da til sammenligning på mer enn 60 sider hver. Kombinert med et langsomt tempo, med lite ytre handlingsdrevet spenning, betraktende nesten slepende setninger, betydelige miljøskildringer, nødvendig bakgrunnshistorie for flere personer etter hvert som de introduseres, og mange oppstykkende fortellegrep som repetisjon, rammer og formler, settes en raskt i en noe gammelmodig stemning. Og det føles som en lytter mer enn en leser. Derav det at den trenger tid. Det tar tid å lese selv de korte tekstene, og selv om omgivelsene er aldri så eksotiske og forlokkende, så er det litt som å dykke ned i noe ukjent, og en bruker, i hvert fall brukte jeg, noen minutter på å roe ned og sette meg i samme tempo som forfatteren. Fortellingene er komprimerte, de er fylt med symbolikk, samtidig referanser og mye intertekstualitet, og de er ladet med et uvisse. Hvor vil denne fortellingen ta oss med? Om den ikke setter ned tempo, lar teksten ta den tiden den trenger til å skape klangbunn igjen, risikerer den å kaste vekk fine leseropplevelser bare fordi den kjeder seg de første uvant omstendelige minuttene. Den første teksten heter Dykkeren, og er kanskje den som er mest eksotisk og annerledes. Her møter vi et velkjent komposisjonsprinsipp med en fortelling inni fortellinga, som en kinesisk eske. Temaet for teksten er djupt menneskelig, nemlig identitet, kjærlighet og tro, men det utforskes i grenselandet av hva mennesker kan gjøre. Bliksen trekker tidlig inn fantastiske elementer, slik at fortellinga får et eventyrlig preg. Teksten minner derfor både om Tusen og en natt, og en mer moderne forfatter som Salman Rushdie. Deretter følger Babettes gjestebud, som kanskje er Karen Bliksens mest leste korttekst. Den tar plass i Berlevåg, der to eldre religiøse søstre har en fransk flyktning, tilfeldigvis en gourmetkokk, som kjøkkenpike. Når Babette så vinner en stor gevinst i det franske lotteriet, bruker hun hele premien på et riktig festmåltid for de eldre damene og deres kompanjonger. Jeg leste teksten for første gang da jeg var i tenåra, og skjønte ikke så veldig mye av den da, for ytre sett er det jo bare masse spising og drikking, og noe med en død prest. Derfor grua meg jeg litt når jeg skulle lese den på nytt. Jeg var litt usikker på om jeg kom til å få tak i essensen denne gangen, men det var med rørt glede jeg leste den sørgmodige siste scenen, der Babette sammenligner sin vingeklippte kokkepiketilværelse med kunstneren som ikke får yte sitt maksimale, men som stadig holdes nede på nest best. Bittersøt sannhet og stor livsvisdom servert med stoisk fortellerro, et overraskende snøvær og forloren skilpaddesuppe. Tekst nummer tre stormer. Her åpner det med en eldre mann som ønsker å samle sammen en teatertrupp, slik at han kan sette opp et stykke av William Shakespeare, og det er Stormen naturligvis, som Bliksens titel igjen spiller på. Det blir derfor mye teaterfaglig snakk i begynnelsen, noe som passer hvis en er interessert i teater, eller er engasjert i det selv. Jeg hadde ikke lest Stormen før jeg leste Stormer, så jeg kunne ikke henge med på alle de intertekstuelle referansene. Men det var ikke egentlig et tap, fordi fortellingen fungerte også veldig godt uten. Men det Bliksen deretter gjør, er at hun utsetter teatertruppen, den besetninga, for en storm, også i sin tekst. De er langs sørspissen av norskekysten, og de klarer seg selv om det er veldig tøft, men det fører til at tekstens kvinnelige hovedperson sendes inn i en annen verden, sosialt og mentalt, altså som en indre storm, til kontrast da fra den ytre fysiske stormen. Men, og etter det så tar teksten en helt annen retning, og det kan vi kanskje kalle tekststorm. På mange måter er dette kanskje den svakeste fortellingen, fordi den framstår som noe uferdig. Den slutter litt brått, som stillheten etter en storm. Men kanskje er det meningen. Den udødelige historie er en tekst jeg hadde stor sans for da jeg leste den. Det er en fortelling der Bliksen virkelig får vist fram at hun er en forfatter med sans for en god historie. Her finner vi en interessant komposisjon, langsomt forskyvede repetisjoner, humor, doble betydninger, overraskende vendinger i handlinga, spenning på flere nivåer, elegante tidshopp som syr sammen, samt det eksotiske elementet ved at det hele lagt til kanton. Teknisk sett altså teksten svært god, men som leser jeg like fullt bittelitt skuffet igjen på grunn av slutten, som ikke her brå, men heller kanskje litt for svevende og mangetydig. Men det kan jo også være noe bra, og noe en liker. Samlingen avsluttes med Ringen, som med sine presise skildringer av et ungt, nygift og uskyldig par, setter han en idyllisk tone. I løpet av få sider snur Blixens stemninga gradvis, nesten umerkelig, til det hele når sitt grøssende høydepunkt i en lysning i skogen. Det magiske ved teksten er at det skjer svært lite ytre sett, men veldig mye i den kvinnelige hovedpersonens indre. Og tanken på hva som kunne skjedd? Tilfeldigheten vil ha det til at hun erkjenner at ikke alt er så uskyldig likevel. Men både kjærlighet, ung alder, mangel på erfaringer og naivitet gjør blind. Er det egentlig det beste? Noe oppsummerende er inntrykket av fortellingene godt, men det tar tid å komme i gang på grunn av språket, som er litt tyngre enn det vi er vant til i dag. Stemninger og skildringer som er langsomme, særlig i forhold til det multimediale tempo vi er vant til. Når Blixen klarer å inkludere det fantastiske i fortellingene som om det var helt dagligdags, blir det veldig bra. Avslutningen hennes er jeg mer ambivalent til. De er mindre gode, hovedsakelig fordi de er litt uavklarte i forhold til leseforventningene. Men det kan like gjerne være meg som leser, at ikke jeg helt er vant til det hun formidler. Teksten har videre et befriende fravær av alle former for modernitet og modernisme, inkludert den jagende teknologien. Her handler det om menneskelivet. Oversettelsen til Inger Hagerup framstår som naturlig og nær det opphavlige. Og det er et behagelig tilbakeblikk til ei anna tid. Karen Blixen kalte seg en storyteller, og på mange måter har hun rett i det. Å sette i gang med en av hennes tekster er som å gå inn i et rom der en fremmed tar all oppmerksomhet fra et lite publikum. En må snike seg inn. Ikke skrape med stoler eller knirke med våt gummisåle mot blankt linoleumsgulv. Ikke romstere i veska, knotte på mobilen eller krisle med droppspapir. En må bare sette seg ned og lytte. Virkelig lytte. Dette gjenspeiles også i tekstene, som for det meste drives framover av nettopp telling, storytelling. Og ikke ved at Blixen viser fram det som da kalles showing, hvorfor karakterene gjør som de gjør. Det meste er oppe i dagen, det som ligger mellom linjene, er skjebnens lunefulle leik med menneskene. Det var årets sommertips fra oss her på Kongsberg Bibliotek, og hvis du fikk lyst til å utforske noen av disse titlene nærmere, kom gjerne innom oss, så hjelper vi deg videre, uansett om det gjelder bok, film, serie eller musikk. På vegne av alle oss her på Kongsberg Bibliotek vil jeg ønske dere en riktig god sommer. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.